i ovog utorka sa vama Sonja i Večernja škola. Radio Daško i Mlađa. Dobro večer, 131. epizoda Večernje škole je na programu. Večeras ću se baviti, pa nekim pitanjima sa kojima se ja sama sa sobom susrećem u vezi sa mnogim stvarima već odavno i volela bih ako bih mogla nekako i vaše neke komentare da čujem šta vi radite, na primer, kada se desi da neki muzičar kog volite godinama i poštujete napravi neku glupost ili da neku kontroverznu izjavu ili postane sirovi kapitalista, antivakser, zainteresovan za chemtrailse, ravnozemljaš ili nešto slično, nešto gore ili nešto banalnije svakako. Da li treba da odvajamo lik i delo i da uživamo u nečijoj muzici bez obzira što je taj neko postao drugačiji, možda se više sa njime ne slažemo privatno, da tako kažem. Ideja za ovo, mislim, kažem, razmišljam ja ono, o tim nekim stvarima već godinama unazad, ali generalno sada mi je potekla iz članka onog novosadskog levog magazina koje podržava ljude sa margina Lice ulice. Pa sam, oni su naveli neke muzičare, bilo i nekih naših, zatim nekih koji mi nisu baš bili interesantni da bih se njima bavila, onda sam se ja dosetila još nekih primjera iz, kako kažem, mog života i ispravila listu muzičara koji su, dakle, u nekom trenutku nešto uradili, rekli, što mi se nije dopalo. I krenula sam, pa eto, na samom početku sa verovatno najvećim i najkontroverznijim od svih njih o kojima ću vam uopšte pričati. Krenula sam sa kraljem popa, koji je transformisao modernu pop muziku i umetnost spravljanja, snimanja video spotova. A sem na muziku uticao je na modu, na ples, podizao je svest o raznim globalnim pitanjima kao što su siromaštvo, rasna integracija, filantropija. Po nekim procenama za života je donirao oko 500 miliona dolara različitim humanitarnim organizacijama, to što se tiče filantropije. Ali svi takođe znamo da je ova kulturna ikona 20. veka i po Guinnessove knjizi rekorda najuspešniji zabavljač svih vremena. Imao i tu neku mračnu, maglovitu, ne znam kako da kažem, stranu, ili možda čak i više njih. Spekulacije o izbeljivanju kože, valjda je od toga prvo krenulo, je negirao tvrdnjom da ima vitiligo, koji sakriva šminkom i nekim kremama od kojih mu se kao malkice samo izbleđuje koža, ali da je u suštini on samo našminkan kako bi te pečate prikrio, i tvrdio je da je imao samo dve operacije nosa i jednu operaciju brade. Ali je njegova mama post mortem rekla da on od vitiliga jeste kao bolovao, da od toga jeste krenulo, ali da je svega bilo mnogo, mnogo više, pošto se navukao na te kozmetičke operacije. Navodi da spava u komori sa kiselnikom su potaknuli nadimak kojim su ga zvali Wacko Jacko, koji ga je jako, jako vređao zbog svojih rasističkih konotacija. Postojao je majmun koji se zvao Jacko McGecko, to je baš neka davna istorija, neki početak 1800-ih godina, ako sam dobro pročitala, u Westminsteru su organizovane borbe kao tog majmuna i raznolikih pasa, tako da ga je prvo na to asocirao taj nadima koju su mu dali, a i Jacko generalno u kokni slengu 90-ih je značilo kao majmun. A potom 93. godine se susreo sa prvim optužbama za seksualno zlostavljanje maloletnika. U pitanju je bio tada 13-godišnji dečak Jordan Chandler, čiji tata je podržavao druženje svog sina i Michaela Jacksona, ali u tom nekom trenutku je rešio da ga tuži, a zahtevajući neke silne novce odštete, što mnogi ljudi i smatraju da je bio razlog za čitavu tu eskapadu. Nisu pronađeni nikakvi fizički dokazi koji bi potvrdili ove optužbe i, na primjer, opisi Michaelovog golog tela koje je dao taj dečak se nisu poklopili sa detaljnom pretragom i fotografijama koje su napravljene njega kojim su ga sproveli. Oni su se nagodili van sudski na 23 miliona i Michaelov pravni tim je naglašavao da to nije iz ikakve krivice. On je u nekom momentu kasnije rekao da se nagodio i kao dao im sve te pare da bi stvar samo najzad bila gotova i kako bi Ile učinio nešto da spase svoju karijeru, ali se ipak u nekom trenutku kasnije pokajao jer smatra da nije trebalo da dobiju ni dinara. I, na primjer, taj dečak, Jordan, nikad nije svedočio. I porodica je sabotirala uopšte saradnju sa policijom, te je slučaj zvanično i zatvoren 1994. godine. Ali jeste, ostavio traga na njegovo psihičko zdravlje, već onako dobrano narušeno, i na njegovu karijeru. U tom periodu se venčao sa Lisom Marie Presley. Smatra se da su oni to uradili samo ne bili skrenuli pažnju sa te njegove loše medijske prisutnosti u kojoj je bio i ne bili plus potpomogli njenu pevačku karijeru. Taj brak mislim da je neki godinu i po dana trajao. Nadalje su 90. bile ispunjene albumima i turnejama, drugim brakom, ovog puta iz kog su rezultirala deca, zatim kolapsima na sceni, anoreksijom i upitnim psihičkim i fizičkim zdravstvenim stanjem. I dolazimo do druge optužbe za uznemiravanje i opijanje maloletnika u People vs. Jackson slučaju, koji je mogao da mu donese 20 godina robije. Sve se opet dešavalo na ranču Neverland i ovog puta postoje dokazi da su se Michael i taj dečak, čiji su također roditelji opet bili upoznati sa svime, da se oni druže i provode vreme, da su se, postoje fotografije gde su oni držali za ruke, kao i da taj dečak i neka druga deca spavaju u Michaelovom krevetu, a da on spava na podu u istoj sobi. Gavin, taj dečak, se borio sa kancerom i bilo je poznato da njegov tata stupa u kontakte sa poznatima, ne bili mu nekako pomogli. Naprimer, Michael Jackson je isfinansirao njegove operacije bubrega i slezine. I valjda se desilo da je majka, kad je postala kao svesna te veze, a mama i tata su bile razvedeni, digla dževu i stvar je eksplodirala. Pardon. Tu su se pojavljivali i neki nepoznati svedoci i bivši zaposleni nedođije, za koje se sve pretpostavljalo da hoće da dobije neku kintu. Pardon. A sa druge strane su svedoci, znači na strani Michaela Jacksona, bili na primjer Macaulay Culkin, Chris Tucker, koji su tvrdili da se tamo ne dešava ništa slično. I mislim da sam pročitala da je bilo otprilike 50 svedoka onako poznatih i sveta poznatih koji su bili na strani Michaela Jacksona. Long story short, ponovo je FBI iz ovog dvogodišnjeg medijskog cirkusa presudio da su optužbe lažne, a usput se otkrilo da je ta porodica bila sklona napadanju bogatih pojedinaca i lanaca američkih kao brendova, da li lanaca supermarketa ili nekih butika ili tako nešto, za neke slične stvari. I da generalno u toj familiji vladalo nasilje, svaki član je bio onako shady i ovaj stvar je pala u vodu. A od tada, bila je 2005. godina, ovdje kada je to sve finalizovano, Michael se više nikad nije vratio na svoj ranč. Živeo je neko kratko vrijeme u Bahreinu, kod nekog šejka, a potom u Irskoj. Ponovo mu je trpela karijera. On jeste rasprodavao koncerte, ali nije mogao da nađe sponzore i kao saradnju, saradnike za mrč, i postajao je sve siromašniji, sve do svoje smrti 2009. od overdoza painkillerima. Tako da, u sljedećem sat vremena, dakle, pričamo o najrazličitijim likovima iz sveta rock i pop muzike, koji su nekada uradili nešto što se nekome, da li meni ili nekim drugim ljudima, nije svidjelo, pa eto, malo čatkamo o tome. Uživajte.
Yes. walls of a bad black bomb kind. They have a sick breath in my mind. They have a sick breath in my mind. They have a sick breath in my mind. They have a sick breath gathering at my mind.
I hear stories from the chamber. Christ was born into a manger. Like some ragged stranger died upon the cross. And might I say, he's so fitting in his way.
Fist, that filthy thigh, it did nothing to challenge or resist.
In heaven his throne is made of gold, the ark of his testament is gold, the throne from which I'm told all history does unfold. Down here it's made of a wood and wire, and my body is on fire, and God is never far away. Into the mercy seat I climb, my head is shaved, my head is wired, like the that tries to enter the bright eye. So I go shuffling out of life just to hide in death a while. Anyway, I never lie.
Killing is chosen wrong. Where the wedding band that's cured, 'tis a long suffering shackle coming all that ripple.
And the mercy seat is a burning, and I think my head is glowing. Anyway, I'm hoping to be done with all this wearing of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and I've got nothing left to do, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is awaiting, and I think my head is burning. Anyway, I'm yearning to be done with all this measuring of truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway, there was no proof, and nor a motive. Why the mercy seat is awaiting, and I think my head is burning. And the way I'm yearning to be done with all this measuring of proof. A life for a life and a tooth for a tooth, and anyway, there was no proof, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is waiting, and I think my head is smoking. And in a way I'm hoping to be done with all these looks of disbelief. And I burn out for a truth, but anyway, I told the truth, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is awaiting, and I think my head is burning. And in a way, I'm yearning to be done with all this measuring of proof. An eye for an eye, and a tooth for a tooth, and anyway, I told the truth, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is awaiting, and I think my head is burning. And in a way, I'm
our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone.
It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly.
just like starting over. Starting over. Every day we used to make it love. Why can't we be making love nice and easy?
Ovako, u vezi sa prvom pesmom, pa sad ne vezuje se za Kennedy se nikakva izjava ili glupost ili to što sam nešto navodila na početku, ali ona jeste podigla mnogo prašine i to u vezi sa više stvari, s temom i omotom. Tako da je to ono zapravo što se može smatrati kontroverznim u ovom slučaju. Naime, pesma je objavljena kao drugi singl grupe Dead Kennedys 80. da bi se potom našla na njihovom debut albumu Fresh Fruit for Rotting Vegetables. A kambodžijski genocid je bilo sistemsko uništavanje, ubijanje tog naroda od strane lidera komunističke partije imena Pol Pot, a koje je rezultiralo smrti između 1,5 i 2 miliona ljudi u periodu od 75. do 79. godine, što je tada činilo 25% populacije ove zemlje. Ljudi su slani u logore, mučeni, ubijani i bacani u masovne grobnice. Otimana su deca koja bi potom bila grumovana da čine zlodela. Genocid je završen kada je vijetnamska vojska napravila invaziju 78. i ugušen je taj komunistički režim. A pesma je nastala nedugo potom, se to sve desilo, tako da se ljudima to sve nije baš dopalo. Iako su njeni stihovi zapravo kritika ljudi otprilike studentskih godina zapadnog sveta koji žive svoje lagane entitled živote nasuprot onima u Kambodži. U videu za ovu pesmu se prikazuju američki vojnici u helikopterima ili pak u bežaniji od razjarene rulje i bombardovanje napalmom, što su sve bile reference na Operation Menu. Bila je američka akcija u vijetnamskom i kambodžanskom ratu 10 godina ranije. Na omotu ovog singla se nalazi pa isto nešto tako gruesome, a to je fotografija scene, sad ovo kako se izgovara, Thammasat University masakra koji se desio na Tajlandu u oktobru 76. godine, kada je tajlandska policija i razne desničarske paravojne organizacije su napale i linčovale leve demonstrante koji su okupirali ovaj univerzitet iz protesta povratku bivšeg premijera ove zemlje, čija je najveća zanimacija za ovu državu bio rat, kako sam pročitala. Oko 45, 46, 7, zavisi kako gde piše, mrtvih i 160 povređenih je bio rezultat, i to je sve bilo na najnasilnije moguće načine. Tako da na pomenutoj fotografiji ovog singla vidimo gomilu ljudi od kojih neki imaju i osmeh na licu. Oni su svi okupljeni oko osobe koja je obešena za drvo i koju druga osoba dodatno udara stolicom. I evo, treća stvar u vezi sa ovom pesmom, mislim, nije smiješno, ali je da Jello Biafra ostalim momcima zakinuo honorare, pa su oni njega tužili jer je u tom trenutku on bio vlasnik malene izdavačke kuće veoma zanimljivog naziva Alternative Tentacles, u okviru koje su oni objavili taj single. I pošto su se onda nešto ganjali po sudovima, oni su istarali svoje, morao je da im plati 200.000 dolara, recimo, nisam sigurna. A nadalje, čuli smo Nika Cave-a, nešto evo iz najskorije istorije. A on se našao čak i u ovom članku koje sam pominjala u Lice ulice, tako da se eto baš poklopilo. A u pitanju je naravno njegov poslednji koncert u Beogradu na vodi, koji je pa doveo do, ne znam, ono malte ne, nekog Alan Fordovskog paradoksa naše prestionice. Za razliku od drugih velegrada gde ljudi obično ne zalaze u sirotinske četvrti, u Beogradu veliki broj ljudi ne zalazi u njegov najbogatiji kvart, čiji koreni, to je koreni svemu tome, leže u osnovane sumnje u zakonitosti načina na koji je taj deo grada nastao i stavu da tamo borave i zalaze ljudi bliski režimu, zbog čega su se i obogatili. Oto rušenje kuća i nasilno iseljavanje ljudi, i čini mi se da sam pročitala jedna smrt, nisu baš bliski narodu. I onda se on pojavljuje, on sa najavom svog pa kao najobskurnijeg repertoara i najmračnijeg ambijenta, što sa sobom povlači dakle baš ljubitelje i iskrene fanove njegovog rada još od Birthday Party, a ne za ono uhlebe koji su nikad čuli za Nick Cave-a i te karte dobili za zalaganje u vladajućoj stranci. I u suštini napravio je problem još kompleksnijim. Kako sam razumela da njemu jesu zaista slata pisma, sa mailovi, to jest kako god, sa upozorenjima na to u čemu on učestvuje i molbama da to ne radi. Ali je on bio stava da jeste u redu biti samo umetnik koji radi u toksičnoj muzičkoj industriji i da će naprosto umesto onih koji otkažu svakako nastupiti tu neki drugi gladni muzičari. Tako da, eto, koncert se desio i The Mercy Seat, pogledala sam, je bila deo set liste ovog koncerta, pa sam je zato pustila. I čuli smo Johna Lennona. Ja sam nekako mišljenja da većina, možda svi, ne znam, štovaoci Beatlesa i konkretno Johna Lennona radije pamte njega iz onog Yoko perioda, makoliko nas možda ona nervirala, kada je to među njima bilo sve cici mici, Krišna, Buda, njihove gole oklembešene guzice, Give Peace a Chance, kad je voleo nju i gledao je ko neku boginju, mamu, šta god da mu je već predstavljala. A da u principu se zaboravlja koliko je on pizdurina, psihopata i nasilnik bio ka svojoj prvoj ženi, Cynthia. I apsolutno je nezainteresovan otac prvom sinu Julianu. Tako da, ove, ako nekako primećujete moje lične animozitete u ovoj priči o Johnu Lennonu, da, definitivno su prisutni ove prethodne tri pesme, onako bila sam skroz indiferentna, ali ovde, ono, da. Uglavnom, a Cynthia i John su se upoznali na fakultetu umetnosti i započeli vezu koju je ona prekinula kada ju je on udario. Prvi put to je bilo kada je na nekoj žurci zaplesala sa drugim tipom, a inače je bio onako dosta besan gari i vrlo posesivan, i mesecima posle toga ju je molio da se pomire i ona glupača je pristala, da bi nastavio da bude besni šovinista ka njoj, ovako ženama, ka ženama uopšte. I kao što je sam rekao, to svoje ponašanje i stav on uopšte nikad nije dovodio u pitanje dok sve nije upoznao Yoko. I takođe je sam naveo da se, na primjer, u pesmi Getting Better Beatlesa zapravo o tome i radi. Kada je rekao, bio sam okrutan, nisam umeo da se drugačije izrazim i zato sam udarao žene i zato danas stalno pričam o miru. Srce moje malo rehabilitovano. Tako da su se njih dvoje venčali kada je Cynthia zatrudnala. To je bilo u jeku Beatlemanije, pa on nije bio, kao što rekoh, prisutan u svemu tome, i brak je krenuo da im propada kada se ovaj vajni suprug i otac navukao na LSD i izgubio interesovanje za svoju ženu. I ona, vrativši se sa letovanja u Grčkoj bez njega, zatekla je njega i oko kako sede na podu, samo u bademantilima, to jest ona je nosila njen bademantil, i pozdravila je samo sa oh hi. Nekoliko nedelje posle toga John je tražio razvod i tražio za starateljstvo nad Julianom, ali to potonje nije dobio i njih dvojica nisu imali vezu nikakvu dugo. Zapravo je Julian dosta bio bliži sa Paul McCartneyem nego sa svojim tatom, i to ste verovatno i znali, da je ona pesma Hey Jude napisao je Paul McCartney, i ona je prvo zvučala, u stvari glasila Hey Jules, i on je to uradio da bi ga malo raspoložio u nekom momentu ono, magnovenja. I također kada su se Lennon i ono preselili u New York, tata i sin se nisu videle pune dve godine, i zapravo je to bila ona May Peng sa kojom je John bio u vezi tokom svog takozvanog izgubljenog vikenda, koji je zapravo trajao 18 meseci, i ta žena ga je ohrabrivala da reuspostavi odnos sa svojim sinom, dok i nju nije šutno, i sve je to išlo tako nekako drž ne daj. I, bože moj, Lennon je baš izjavio kako ima jako velike planove da se poveže ponovo sa svojim tada 17-godišnjim sinom, i eto, prc. You can take tea in China, put it in a big brown bag for me, sail right round all the seven oceans, drop it straight into the deep blue sea. She's as sweet as Tupelo honey. She's an angel of the first degree.
from the view. You can't stop us on the road to freedom. You can't keep us, cause our eyes can see. Men within sight, men in granite, knights in armor bent on chivalry.
She's all right. Oh, she's all right. She's all right. favorite song. You make me wanna roll my windows down and cruise. South Georgia water, thought, oh, good Lord, she had them long tan legs, couldn't help myself, so I walked up and said, well, baby, you a song, you make me wanna roll my windows down and cruise down a back road, blowing stop signs through the middle, every little farm town with you in this brand new Chevy with a lift kit, but look a hell of a lot better with you up and in. So, baby, you a song, you make me. Sipping on Southern and singing Marshall Tucker. We were falling in love in the sweetheart of summer. She hopped right up into the cab of my truck and said, fire it up, let's go get this thing stuck. Baby, you a song, you make me wanna roll my windows down and cruise down a back road, blowing stop signs through the middle, every little farm town with you in this brand new Chevy with a lift kit, but look ahead. And strummed a couple chords and sang from the heart. Girl, you sure got the beat in my chest bumping. Hell, I can't get you out of my head. Baby, you a song, you make me wanna roll my windows down and cruise down a back road, blowing stop signs through the middle, every little farm town with you. Baby, you a song, you make me wanna roll my windows down and cruise.
Inside your tiny mind, then look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil, you're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. say you think we need to go to war? Well, you're already in one. 'Cause it's people like you that need to get slew. No one wants your opinion. We'll be right back.
Devojka smeđih očiju ostala je verovatno najzapamćenija, ističući se u pa generalnim preferencijama plavih očiju. U svakom slučaju to je jedna od najboljih pesama severno-irskog muzičara, znanog kao Van the Man. Najpre u sastavu grupe Them, za koju je on tvrdio da je živeo i umirao na sceni Maritime hotela, u kom su improvizacije pesme, druge njihove najpoznatije pesme Gloria, trajale i po 20 minuta, a sada skoro 60 godina solo umetnik blue-eyed soul, blues rock, folk i Celtic žanra. 45 albuma ima za pojasom, neko bi rekao i previše, pošto mnogi od njih nisu baš dočekani pozitivno, nekako su, pa bukvalno kao da je pravio albume samo za sebe i svoje neke preferencije i svoja razmišljanja, ono da niko drugi ne može o tome da se pronađe, ima neko dosta tmurnih tema i to not in a good way. Prateći socijalna dešavanja i slično. E sad, on je malo skrenuo u Avax ulicu tokom COVID-19. Davao je brojne izjave protiv mera socijalnih distanci sa kojima smo se suočavali i koje su uticale na održavanje muzičkih događaja, pozivajući na borbu protiv pseudonauke. Objavljivao je pesme tokom lockdowna protiv istog, optuživši vladu Velike Britanije da nam oduzima slobodu. I čitav album What's It Gonna Take, koji je objavljen, kad je objavljen, 2020. čini mi se, je posvećen negiranju COVID-a. I ovaj album su ono išutali sa svih lista, nazvavši ga egocentričnim i već viđenim. Van Morrison posjeduje neku vrstu zvanja kao počasnog građanina grada Belfasta, iz kog potiče, i pokrenute su inicijative da mu se to zvanje oduzme zbog stihova koji podrivaju napore za očuvanje ljudskih života. I čak je i severnoirski ministar zdravlja tužio Morrisona za klevetu, jer ga je ovaj nazvao prevarantom koji kao uporno laže ljude. E, za koliko sam videla dve godine kasnije, a to je od pre dve godine, su se njih dvojica još parničali. E sad, nasuprot svemu tome, ajde da ne bude onako baš sve bez veze, izabrala sam da vam pustim u jednu catchy, dosta prijatnu pesmu, Tupelo Honey, znači ništa iz ovih najnovijih radova. To je sa istoimenog albuma iz 71. Najprostije, radi se o medu blagog ukusa iz jugoistočne Amerike. Za koju su rekli za pesmu, to jest su mnogi rekli, a između ostalih i Bob Dylan, da je to toliko prirodna i slobodna country soul pesma koja odaje utisak da je oduvek bila tu. Pojavljuje se u filmu Julie's Gold sa Peterom Fondom. Zatim u seriji Friends Ross je navodi kao najromantičniju pesmu ikada, a Springsteenova pesma Racing in the Street je strukturalno na njoj zasnovana i ima mnogo obrada. E sad, navela bih ipak i da mu se, koji je za sada poslednji album, koji se zove Accentuate the Positive iz prošle godine, to je živahno i veselo ostvarenje swing i klasik rock and roll pesama obrada, kojima ga dovode u vezu sa creme de la creme rock and rolla i ponajviše sa Little Richardom. Tako da, ajde, valjda se malo otkači od ovih skorašnjih gluposti. Nadalje, druga stvar. A sad ovde je reč o čitavom žanru, to jest podžanru country muzike, koji neki smatraju škakljivim i neprihvatljivim, a posebno u ovom našem modernom dobu. U pitanju je bro country. Forma country popa nastala 2010. pod uticajem hip-hopa, hard roka i elektronske muzike. A kritika ove forme je ponavljajuća tematika u pesmama, to su zgodne devojke, alkohol, petak je dan za metak, brzi kamioneti i tako dalje. A uz to nema ženskih izvođača, tako da tradicionalni country muzičari i fanovi istog smatraju da ova klika nije baš dobar predstavnik country muzike. I bili su to upravo Florida Georgia Line koju smo čuli, za koje je prvi put upotrebljen ovaj termin bro country. Tu se nalaze još i Luke Bryan, Jake Owen, Blake Shelton, koji je trivia sadašnji muž Gwen Stefani. Popularnost ovog žanra napravila je jaz između starije generacije country pevača i savremenijih muzičkih umetnika tog žanra koji naginju ka tradicionalnom country zvuku sa jedne strane i bro country likova sa druge, koje kritičari i novinari, ne znam iz kojih razloga, kao nazivaju to sve među njima kao neki novi građanski rat. Ali, na primjer, kritičar u okviru Los Angeles Timesa, koji je simpatizer bro countrya, je rekao da ova muzika nema ništa drugačiji prizvuk od onih surf pesama Beach Boysa ili kao hoću sad, hoću sve rock himni sa vrištećim gitarama Bon Jovija ili Van Halena 80-ih, recimo, pošto ovaj osjećaj kao neobavezujuće slobode kod mladih momaka je uvek popularan i svi kroz to prođu u nekom trenutku, tako da kao ne vidi ništa pretjerano problematično u tome svemu. E sad, osim za te kao jednostavne motive koje se prožimaju kroz pesme, farmerice, pivo, pištolji i to, ističe se i jednostavna formula pesama, kao kreće nekim srednjim tempom, ima dve strofe, neka igra rečima i bam, refren koji povezuje. Uz to, treća stvar je to što se kao žene prikazuju kao objekti. Kao odgovor, na primjer, na to, taj pomenuti Blake Shelton je rekao da njega ne zanima što se kao old farts žale na njihove pesme, pošto kao klinci ne kupuju više te vaše matoračke ploče, kao baš me briga. A Ray Price, sada rahmetli, country veteran i inovator prelepog glasa, je na Facebooku odgovorio Blake-u kao šteta što sam proveo 63 godine u industriji pokušavajući da predstavim muziku u široj publici i omogući mladim umetnicima poput tebe da vam bude lakše. Kao, hajde, javi se ti za 63 godine da vidimo kako će pamtiti tvoju muziku. Pa mu se Blake Shelton izvinio zbog te njegove malo agresivne izjave. Šta ja znam, ja bih nekako napravila paralelu sa svega ovoga sa, na primjer, pesmama i temama grupe AC/DC. O tome sam vam pričala već dosta puta, malo te ne svaki put kada bih pričala o njima, posebno sa albuma Back in Black i sve, da su njih optuživali jako mnogo puta za seksizam, za objektivizaciju žena, za mačizam, šta znam. Naprosto, mislim da neke stvari ne treba shvatiti toliko preozbiljno, nego ono, malo se i zabavite, šta znam. Meni, ono, možete da vam bude sasvim jasno da je meni bro country super. Ovi naprosto veselo je. No, pardon. Dalje smo čuli, pa sad nešto čini mi se dosta neobičajeno za moju listu Lily Allen. Mislim da je nisam nikada do sad pustila. U pitanju je pop, elektropop pevačica, generalno velika carica, koja je pa kao imala neke svoje početke nešto izokola u okvirima ska i rege muzike, da bi vrlo brzo sazrela i evoluirala u ozbiljnu facu britanske ženske muzičke scene. Nju, na primjer, stavljaju rame uz rame sa Amy Winehouse, pošto su obe pokrenule taj neki proces osnaživanja žena u muzici koji je doveo do takozvanog Year of the Women 2009. Tad je im je ona bila na vrhu, kada je čak pet ženskih muzičkih umetnica nominovano za Mercury Prize na osnovu svoje kao neostrašivosti i eksperimentalizacije u muzici. Lidl je imala i svoj talk show, svoju malu neku izdavačku kuću, napisala je autobiografiju i tako svašta nešto. A imala je svoj fair share nezgodacija godinama, to nije sa povezano sa temama, ali onako trivija je da je godinama vodila, imala je ozbiljan problem sa stokerom, 5-6 godina, tako nešto. Ju je proganjao neki gari, upadao joj u kuću i u sobu dok je spavala, šta znam, i kao policija uopšte nije radila ništa pretrano po tom pitanju, da ona na kraju morala da proda to svoje kao imanje, kuću, šta već, da se preseli negde drugde, i ona baš je bilo morbidno. A u vezi sa nekim njenim malo glupostima, bilo je slučaj kada je ismevala neke kolege, za šta je posle rekla da je to bilo zbog nedostatka samopouzdanja i prezira ka lepim, zgodnim kolegama. Znala je da bude malo grublja ka paparacima i suočila se sa optužbama za rasizam. Sad ovo je malo blesavo, kao zbog angažovanja isključivo plesača crne boje kože za svoje spotove, ali su kao ti spotovi, smatrano je da su ti plesače korišćeni u nekom pežorativnom maniru, pa je zato ona optužena za rasizam. I ona se izvinila za to, pošto i rekla je kao da nije baš promislila to kako trebalo. U svakom slučaju, probavljen je bio njen drugi album It's Not Me, It's You, na kom se ona bavi kritikovanjem rasizma, homofobije i ratnih huškača. A također se tu provukla i kritika George W. Busha. I to je ono što, kako se ispostavilo, predstavlja ova pesma. Iako, malo smiješno, ima u pesmi nekih referenci na Batmana. Na koncertu u Sao Paulo je ona rekla: It was originally written about this fucking arsehole who used to be president of USA and his name is George W. Bush. Ali originalno zapravo je pesma inspirisana kao desnom najdesnijom, British National Party, premda je ona sama rekla da je pesma relevantna kad, gde, kome treba. Eto. E sad, ja sam se u suštini nje u ovoj priči dotakla iz kao pozitivno kontroverznih razloga, pošto je ona pre dve godine izvela na Glastonberiju i tada je posvetila konzervativnim pripadnicima Američkog vrhovnog suda. Njih petoro je u pitanju, sad nisam ona poimence, nije ni bitno, a ti ljudi, znači tih petoro, su činili većinu prethodnog dana i kada je izglasana zabrana prava na abortus pod federalnim zakonom. I na posljedku smo čuli Morrisija. Pa sad, kod njega se možda pravi ona najlakša distinkcija, oni koji ga obožavaju protiv onih koji ne mogu da ga smisle. U principu kao nema neke sad prevelike sredine. Njega su mediji, to sam danas sazvala, umrla sam od smeha, nazvali su Morrisija Pope of the Mope. Sad pretpostavljam da ono svi znate, to mope znači ono duriti se. Baš onako ide uz njega. Šta da kažem u vezi sa Smicima, ono što nisam otprilike svaki put kad bih pominjala da su za 5 godina, to jest 4 albuma, uradili više no što su neki radili možda za 40, i on je naravno bio glavni deo toga. I tako mi je slatka činjenica da su oni, John i Mark, bili maloletni obojica kada su se upoznali na, i to je bilo na svirci Patti Smith. I nakon nekoliko godina su se ono skoro instant zaljubili jedan u drugog, kad mu se Mar pojavio na vratima da ga pita da osnuju bend, pošto su delili ljubav ka grupi New York Dolls. Ali ta ljubav nažalost nije potrajala i ovaj anti-macho, androgini provokator koji je uvek na ivici neke depresije je nastavio solo. Takođe nastavio je da kritikuje britansko društvo, crkvu, obrazovni sistem, mesojede, disko muziku, ljubavne emotivne veze i seks, u kom, na primjer, u stihovima Smitha nikada nije hteo otvoreno da peva. Uvek bi to kao bilo zavrnuto neko iščekivanje, neka frustracija i finalno razočarenje koje dolazi nakon seksa. I naravno, to je sve poticalo spekulacije o njegovom seksualnom opredeljenju. I po njegovim navodima, on većinu života je proveo u celibatu, a generalno je biseksualan. Ima neku fascinaciju ona makabre motivima i nasiljem. Pardon. Naprimjer, u There is a light that never goes out imamo saobraćajku busom i paktove o samoubistvu. U Big Mouth Strikes Again slomljene zube. A u pesmama Ask i Every Day is Like Sunday nuklearnu apokalipsu. Ali pored svega toga što može u vezi sa njime da bude manje ili više škakljivo, najvokalniji i najkontroverzniji je u vezi sa pravima životinja i svojih prehrambenih navika. On je vegetarijanac od svoje 11. godine, a od 2015. je vegan. Ali ovo je smiješno, sa druge strane ne krije da dosta ima otklon ka veganskoj hrani. I u današnje vrijeme, ono pogotovo u inostranstvu, ono pored toliko izbora, on jede samo krompir, testo, hleb i orašaste plodove. Sad, ima tu naravno neke pozitivne stvari, ono pogotovo to vam pričam ja koja sam vegetarijanka koliko 15 godina. Ovaj, zalaže se za sterilizaciju kućnih ljubimaca, za zabranu lova na lisice u Britaniji te zabranu lova na foke u Kanadi. Ali, na primjer, 2011. kada je Breivik uradio šta je uradio u Oslu i na Utoji, on je rekao da nema razlike da li je ubijeno 77 ljudi ili životinja. Za njegov koncert, na primjer, u Los Angelesu, prvi put u istoriji je dvorana u kojoj je koncert održavan, zaboravila sam kako se zove, napravila da to bude vegetarijanski događaj. Znači, nije bilo ovih food štandova koje kakvih sa pljeskama, kobasicama i ostalo. A, na primjer, to takav zahtev su prethodno odbili Paulu McCartneyu. Njemu nisu ispunili to. Morris je mišljenja da nema razlike između jedanja mesa i pedofilije, pošto su kao oba nasilje, silovanje i ubistvo. Totalni je anti-royal od svojih tinejdžerskih dana, to je naravno nije loše, i strogo kritikuje monarhiju od uvek. Naprimjer, za kraljičnu jubilej 2012. rekao je ona nije moja kraljica, kao boli me uvo. A na njegovom prvom solo albumu se nalazi pesma, ovo vam sad navodi malo neku simpatičnu triviju, ono da ga ne zamrzite baš skroz. Pesma Margaret on the Guillotine, koja se naravno radi o Margaret Thatcher, i zbog stihova ove pesme je bio podvrgnut policijskoj istrazi. Počet ću vam ovdje s kraja, pošto je najkraća priča. Čuli smo Killer on the Loose, Thin Lizzy, naravno. Napisao ju je Phil Lynott za njihov album Chinatown 1980. godine. I u njoj je Phil uzeo lik Jacka Trboseka, što nije baš lijepo prihvaćeno, pošto je ova pesma izašla nedugo po Yorkshire Ripper Murders. I to je razljutilo britansku javnost, a posebno žene. Yorkshire Ripper bio je serijski ubica koji je doživeo finu starost, umro je pre 4 godine u zatvoru. Peter Sutcliffe, koji je u periodu od 5 godina ubio 13 žena i pokušao da ubije još 7. Tako da nije baš lepo prihvaćena nenamerna aluzija na ovog, kako su ga okarakterisali, ekstremno sadističkog serijskog ubice. Još je u spotu za pesmu Phil Lynott obučen u onaj kao trench coat kakav je nosio Jack the Ripper i okružen je oskudno odevenim ženama, i to je te 80. Podiglo velike kontroverze. Prva pesma ovog bloka bio je Billy Bragg. I pre nekoliko godina je on kritikovao Morrisija, kog smo čuli u prethodnom bloku, pošto je po Billyjevom mišljenju Morrissey prikazao neke simpatije desnici i optužio ga je da nasljeđe Smitha razlači po prašini. A Billy Bragg, pravo levičar, aktivista, autor i muzičar, čiji rad kombinuje folk, punk rock i protestne pesme, je u poslednje vrijeme suočen sa optužbama za mizoginiju. Ima aktualnu, kao online raspravu sa feminističkom spisateljicom Julie Bindel i J.K. Rowling, koja nam je svima poznatija. I njih dve tvrde da savremene žene nemaju podršku muškaraca levičara kada treba da get things done, već da to bude samo slovo na papiru. Kako su ljutito navele da se Billy Bragg, na primer, zalaže za prava striptizeta i prostitutki, a kada bi, kako one smatraju, trebalo raditi zapravo na suzbijanju neophodnosti žena da se uopšte bave tim poslovima, na kojima često dobijaju batine ili znaju i da budu ubijene. A također imao on neke izjave da ženama ne bi trebalo da smeta da im strip search ili rape kit rade muškarci, ili pak da je muškarci ordiniraju kao po svlačionicama raznih prodavnica, institucija, zatvora ili tako nešto. E sad, malo veselije nasuprot ovom izrečenom, pesma koju smo čuli, Sexuality, datira iz 1991. godine i govori o antihomofobiji i generalno je sex pozitiv pesmica. I napisao je Bragg uz Johnny Mara, koji svira gitaru, a draga Kirsty McCall peva back vokale. E sad, ako ste eventualno obratili bliže pažnju na stihove ove pesme, ima jedan deo u kom kaže: I had an uncle who played for Red Star Belgrade. He said some things are really best left unspoken, but I prefer it to be out in the open. Pre nekoliko godina je on snimio novu verziju ove pesme, tako da bude više gender friendly. I, na primjer, tu je stih Just because you're gay zamenio sa Just because you're they, što je naišlo na neodobravanje gender critical aktivista, kojima, fun fact, pripadaju one dve žene koje sam pomenula. Kao one su zaklete feminiskinje, levičarke, šta znam, ali su gender critical i tvrde da postoje samo dva roda i ništa više. A Billy Bragg se zalaže i za prava transrodnih osoba, posebno za trans žene. Njegova je neka parola koju stalno pominje: trans women are women. I smatra da u današnje vreme homoseksualci i lezbejke imaju kakva takva prava, da mogu da se nađu negde na nekoj sredini, a da su trans žene izuzetno marginalizovane u društvu. I dakle, u sredini smo čuli malo nedovršenu verziju pesme Breathe Floyda, nisam neku dobru verziju stavila, pa je prekinuta naprasno. A zašto sam stavila Floyde, najbolji bend u svemiru, naravno, kogod je ikad imao prilike da 5 minuta razgovara sa mnom, zna moju ljubav ka njima, divljenje i sve. Roger Waters je možda meni najveći zalogaj čitave ove teme da pokušam da razdvojim lika i njegov materijal, njegovo delo od njegovih posebno nedavnih stavova, zalaganja, izjava, kritika, pisama, smatranja i tako dalje. Roger Waters je verovatno najglasniji podržavalac Palestine u izraelsko-palestinskom ratu. I, na primjer, 2006. godine je koncert iz Tel Aviva poverio u Neve Shalom, malo selo u Izraelu koje su osnovali zajedno Jevreji i Arapi, ne bili pokazali da mogu da budu u kohabitaciji zajedno. Ajde, to okej. Ali, tokom godina je kritikovao more svojih kolega koji su nastupali u Izraelu. Mislim da je kritikovao, to sam pročitala, Bon Jovija nakon što je već održao koncert, a pisao je otvoreno pismo Nicku Caveu i sastavu Radiohead, koji su imali najavljene koncerte u Izraelu, da im traže da to ne radi, i ovi su to svakako uradili. Ali ono, 2013. je Rabin pri organizaciji centra Simon Wiesenthal optužio Watersa za antisemitizam, pošto se na onom balonu u obliku svinje, helijumskom balonu koji koristi na koncertima, zaštitni znak je zapravo njegovih koncerta, to je na njemu počela da se nalazi Davidova zvezda. A Waters je rekao da na njegovim koncertima ima i drugih religijskih simbola. A ja sam bila na njegovom koncertu i verujte mi da nema. Mislim, nije tada bila ni ta Davidova zvezda, ali nije bilo ni drugih religijskih simbola. Naprimjer, uporedio izraelski tretman Palestinaca sa nacističkom Nemačkom. Mislim da najveći backlash je dobio za tu izjavu. A u februaru ove godine iskritikovao je Bonoa iz U2, pošto je ovaj uživo izvođenje pesme In the Name of Love posvetio 364, čini mi se da je, osoba poginula na muzičkom festivalu tokom napada islamista nekoliko meseci pre toga. I tako, nedelju dana, na primjer, pre nego što je počela ruska invazija na Ukrajinu, rekao je da je to sve bullshit antiruske propagande, da se to neće ni desiti. I onda kad se desilo, rekao da je Joe Biden za sve kriv, da ne znam ovo, ne znam ono. I tako. Ovde završavamo druženje za večeras. Hvala vam na slušanju. Učinite to ponovo sledećeg utorka u 8 i možete, bilo bi jako lepo kad biste me podržali putem Patreona, patreon.com kroz večernja škola. Ćao!
I ovog utorka sa vama Sonja i večernja škola. Radio Daško i Mlađa.